أن تتجاوزه
onların rekabet gücü çok azalıptır. İndi ise onların gücü oldukça azalıptır ve onların rekabet gücü ve neticede çalışırlar ki bu adımlarla, bu faaliyetler onu cübran etmeye çalışırlar, onu önlemeye çalışırlar ve Amerika öz rekabetini, rekabet gücünü itirip ve bu kaydalardan hariç emel edir ve neticede borç almak ve tezyik indirmek siyasetine üst tutup ve tam şekilde tekebbürle problemlerini halletmeye çalışır ki bu beynəlxalq hüquq normalarına ziddir, xüsusilə ticaret hüquqları ve kaydaları ziddir. Trump'ın kararlarından əmələ gələn xəsarətlər Avropanın başçılarının dediklərinə əsasən
المسؤولين والخبراء والجهات الدولية والأوروبية هي واحد الركود الاقتصادي. يعني نلاحظ كم هو الغباء الموجود حاليا في أمريكا.
Onların dediklerine göre, onların ilan ettiklerine göre, Avrupa başlarının dediklerine göre, Amerika'nın iktisadının durgunluğunu gösterir. Ve onların nece berbat vaziyette olduklarını gösterir ve geride kaldıklarını gösterir ve Amerika'nın mevzularla bağlı zorakılıktan zorakılık tətbiq etmesini gösterir. Amerika'da olan mefkure zorakılık ve ahmaklık düşüncesidir. İnflasiya ve bu birjanın vəziyyəti, çox pis vəziyyəti və müxtəlif sənayelərdə olan problemlər, işsizliyin çoxalması və investisiya yatırımlarının azalması, bütün bu xəsarətlər Amerikada baş verir və həmçinin Avropada şəriklər və müttəfiqlər, Yaponiya kimi özlərini ticarətdə Amerikanın şəriki hesab edirlər.
Ayıdan kanat xəsarət kibar tüccar fi Amerika və Qərb.
Amerikanın bu qərarı səbəbindən milyonlarla dollar birja bazarına xəsarətlər demək olar ki xəsarətlərə məruz qalıblar. Bir gün ərzində milyardlarla dollar bu xəsarətlər baş verib və Amerika başçıları və Amerikanın başqa müttəfiqləri belə əməl ediblər və bu Trump'ın bu qərarını belə təsvif ediblər ki dünyanın iqtisadiyyatına bir
ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي
xəsarət sayırlar. İngiltərə və Almaniyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri belə dəyərləndirirlər. Böyük iqtisadi zərbə ki, son növbədə mənfi nəticələri olubdur dünya təhlükəsizliyində və böyük səhv ki, böyük bir böhrana gətirib çıxaracaq və Amerikalılar ilk birinci xəsarət çəkən olacaqlar bu bununla bağlı və iqtisadi böhranın geniş olmasına onlar xəsarət alacaqlar. Ona görə də Amerikaya hakim kəsilmiş güc onlar bac almağa üst tutublar, bac almaq siyasətinə üst tutublar. Bu ticarət müharibəsi indi Çinlə də baş tutacaq və bu əlbəttə bu bunun astanasındayıq və ərəfəsindəyik və bu elə bir vəziyyətdir ki, etimadsızlıq atmosferi yaradıb Avropa iqtisadiyyatında və Amerika'ya bağlı olan iktisadiyatlar seviyesinde. Onlar hamısı bundan tesir alıplar. Bu Amerika ile ve Siyonist rejimle emektaşlıklarıdır ve müşterek cinayetlerinin sayesindedir. İnkişaf alanında olan ülkeler derler ki tecavüzkar siyasetlerin karşısında durmak lazımdır. Her yolu da budur. Onlar Amerika'nın üsyankarlığı karşısında dayanmalıdırlar. Öz başınalıklarının karşısında dayanmalıdırlar. Amerika'nın öz başınalığı oldukça geniş miqyas alıbdır və görür ki, xalqlara necə zülm edirlər. Ona görə də millətlər ayağa qalxmalı və Amerikanın qarşısında yox deməlidirlər. İnkişafda olan ölkələr belə bir fürsət yaranıb onlar üçün ki, öz iqtisadi bağlılıqlarını Amerikadan elan etsinlər və özlərini həqiqətən xilas etsinlər və bir-birləri ilə əməkdaşlıq etsinlər və öz ticari fəaliyyətlərini bir-birlərinin arasında genişləndirsinlər və Amerikadan bağlılıqdan özlərini xilas etsinlər. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Mövqifun imaniyyun, mövqifun qur'aniyyun. شعبنا العزيز بلدنا رسميا وشعبيا اتخذ هذا الموقف لمساندة الشعب الفلسطيني
يمن خلقının mövqe Kur'an'a ve Allah hükümlerine esaslanan bir mövqedir. Yemen halkı böyle karara gelipler ki Siyonist rejimin karşısında dursunlar ve Filistin halkının yanında olsunlar ve
هذا موقف بالأصالة
Allah yolunda cihad etsinler ve Allah'ın rızayetini elde etmeye çalışırlar. Onların mövqeleri proksi olarak değil, onlar özlerine məxsustur mövqeleri ve bütün Müslümanlar belə mövqeler sergilemelidirler. Biz Yemen halkı olarak öz vaciblərimizə və üzərimizə düşən məsuliyyətlərimizi tam başa düşürük və keçmişdə də dediyimiz kimi cihadı şəraitləri Amerikanın qarşısında və Siyonist rejimin qarşısında hər bir hər müharibədən başqa bir üstündür. Cinayət və vəhşiliyin, sünnis rejimi vəhşiliyinin qarşısında tutulan və sərgilənən mövqeydir və bu çox böyük bir mövqeydir və bütün müharibələrdən başqadır və üstündür. Bütün Allah əhkamına əsaslanan Allah yolunda cihaddır və bu insanı vacib, imanı vacib və Fələstinləri himayə etmək uğrunda edilən bu himayələr bir vacibdir ki, ona əməl etmək lazımdır. Biz Fələstin xalqı ki, Qurana inanıblar, inanmışlar, biz qəbul etmirik, heç növ ilə qəbul etmirik ki, Amerika Qur'anı tətil etsin və dayandırsın. Biz bunu qəbul etmirik ki, Amerika Qur'an'a qarşı vetodan istifadə etsinlər və Qur'anın qarşısını alsın. Təhlükəsizlik Şurasında Fələstin xalqına qarşı veto haqqından istifadə edir və sünnis rejimi əlbəttə himayə etmə istiqamətində bunu edir və beynəlxalq qurumlarda belə bir hədəfi qarşıya məqsəd qoyub, Amerika Qurandan kənara çıxa bilməz və biz bunu qəbul etməyəcəyik və etmirik. Allahın izni ilə bunu qəbul etməyəcəyik ki, kimsə yaxud da hansısa şey Kur'an'dan başkaya, başka bize tatbik etsin ve bizden istesin. Ona göre ki görür ki Müslüman ülkeler nece Amerika'nın sözleri esasında hareket edirler ve onlar Kur'an'a
آمنتم له قبل أن آذن لكم استجابة من الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار
على رغم يمن خلقنا
وأضراب وأمثال وكل الطغاة والمجرمين والمستكبرين والظالمين
على رغم أمرهم جميعا استجيبوا عمل etmekle bağlı her emirden her emirden üstün tuturuk ve cinayetkarların isteğini birinci prioritetimiz Allah'ın hükmüne ve Kur'an'a amel etmektir ve Allah'ın emrine amel ederek ve Allah'ın emirlerini ve Kur'an'ın emirlerini ve Kur'an değerlerine esasen birinci olarak bizim düşüncemizdedir ve biz onu amel ederek ve her şeyden bizim için üstündür. Ona göre de öz mevkiimizde tam mevkem dayanmışız ve öz herbi ameliyatlarımızı muhtelif seviyelerde devam edecek ve buna inanırız ve inanırız ki Allah bizi kömey edir ve Allah bize lütfedir. Ey Müslümanlar, uğur zafer tam Allah'tandır ve bütün bu zaferler insanın Allah'ın emirlerini emirlerine amel etmekle elde olunabilir. Eğer Allah'ı Allah'a kömek etseniz Allah da sizi kömek edecek. Ama başka bir vaziyet
hatta yati Allahu bi amri
dikkatsizlik vaziyetidir ki o Allah'ın azabına getirip çıkaracak ve Allah başka bir kavmi onları yerine getirecek ve gözleyin ki Allah bu emrini hayata geçirsin. Allah fasık kavmi hidayet etmeyecek ve bu görünen ve göz karşısındadır. Birçok kavimler tehditlere maruz kalıplar. Kur'an'da çok misallar var bununla bağlı. Biz öz mevkiimizde Allah'a tevekkül ederek, mütal Allah'a tevekkül ederek öz mevkiimizde sabitik ve dayanacağız. Ve öten hafta da çok azametli aksiyon geçirildi Yemen'de ve Siyonist rejim çalışır ki Yemen halkının ahval ruhiyesine tesir bıraksın ama Yemen halkının aksiyası çok azametli oldu ve çok geniş şekilde hayata geçirildi ve bu büyük ehemmiyet kesbedir ve bizim emelde hansı adım atabilmediğimiz şeraitde aksiyalar geçirebilirik, azametli aksiyalar geçirebilirik ki bu büyük tesirlere maliktir. Allah Teala buyurubdur ki elə bir mövqe sərgiləməyin ki elə bir mövqe sərgiləməlisiniz ki kafirləri əsəbləşdirsin və Allahın razılığına səbəb olsun. Bizim mövqeyimiz tam Allahın razılığını əldə etmək və düşməni qəzəbləndirmək istiqamətindədir və bizim bu reaksiyalarımız davam edəcək.
يتخذ كل إجراءاته ويعمل كل ما يستطيع في نهاية الأسبوع يخرج شعبنا العزيز
بالملايين
على موقفه مستمرا في موقفه العمليات العسكرية مستمرة
أمريكا'nın öz planlarında mağlup olmasına getirip çıkarır ve buna göre de Yemen halkı çok mühkem mövqe sergileyerek öz aksiyalarını devam ettirecekler ve herbi ameliyatlarını devam ettirecekler ve bütün seviyelerde de bunu devam edecek ve bu düşmanın məyusluğuna sebep olacak. Ona göre de Yemen'in büyük halkından istedim ki, sabah da başka cümleler kimi Sənada ve başka eyaletlerde karara alınan şekilde, geniş şekilde aksiyalarını sergilesinler ve iştirak etsinler bu aksiyalarda ve Fələstin xalqını desteklesinler ve himaye etsinler ve Allah Teala'nın vədələrini əməl etme istiqamətində iştirak etsinler ve nihayet de Allah Teala'dan diləyirəm ki size tövfik versin ve bizim şehitlerimize rahmet etsin ve bizim yaralarımıza şefa versin inşallah tezlikçe ve həmçinin Allah yolunda mücahidət edənlərə uğurlar arzulayıram.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Yemen Ənsarullah Hərəkatının lideri Əbdülmelik Bədreddin Əl-Husinin söhbətlərini və sözlərini demək olar tərcüməsini bərabər dinlədik. Təbriz Radiosunda verilişlərimizdə bir dəyişiklik oldu. Az sonra Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz. Bizi dinləyin lütfən əzizlər. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda Səmavi Nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvallah söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizi mina faciəsində canını itirən İranlı qari Möhsin Hac Həsəni Kargər ilə tanış etmək istəyirik. İranlı qarilərdən olan rəhmətlik Hac Möhsin Hac Həsəni Qarigər 1367-ci günəş ili Avan ayının 15-də Məşhəd şəhərində dünyaya gəldi və 1394-cü günəş ili Mehr ayının 2-də, demək 26 yaşında Qurban bayramı münasibəti ilə keçirilən minada rəmy-i cəmərat mərasimində canını itirdi. Hac Möhsin 3 yaşından ata-anasının təşviqi və 2 böyük qardaşının yardımı ilə Qur'an qəraətinə başladı. O, 1381-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq vəqfiyyat təşkilatının Qur'an yarışlarında iştirak etdi və 16 yaşından aşağı qarilər içində ölkədə birinci yeri qazandı. Hac Möhsin həmçinin 1393-cü günəş ili İsfənd ayında Təbrizdə keçirilən beynəlxalq Qur'an yarışlarının 37-ci dövründə ikinci məqamı qazandı və ondan təxminən 3 ay sonra İran İslam Respublikasının nümayəndəsi kimi Malayziyanın beynəlxalq Qur'an yarışlarının 57-ci dövründə iştirak edərək layiq təlavəti ilə birinci məqamı kəsb etdi. Hac Möhsin, Quran cələsələrində iştirak etdiyi zaman təkcə 3 yaşı var idi. O, ilk gündə qabaqca hazırladığı Kovsər surəsini təlavət etdi və ustad, üzərində ustad Şahad Ənvərin şəkili çap olunan bir kaseti ona töhfə verdi. Hac Möhsin də ustad Şahad Ənvərin simasına və səsinə təmayüllü olduğu üçün yolunu davam etdirməyə təşviq olundu. O elə həmən 3 yaşından siması ilə səsinin ustad Şahad Ənvərə oxşamasını arzulayırdı. Elə kiçik yaşlarından televiziyada ustad Şahad Ənvərin təlavətlərini izləyirdi. Hac Möhsin deyir, yadımdadır təkcə 3 yaşım var idi ki, ustad Şahad Ənvərə artıq həvəskar olduğum üçün özümə Misirli qarilərin paltarlarını hazırlamışdım. O zaman get-gedə təlavət ərsəsinə daxil oldum. Təlavətləri izləyib, qulaq astım və böyük qardaşım Mustafanın kənarında Qur'an cələsələrində iştirak etdim. Hac Möhsin sözlərini belə davam etdirir. Qardaşım daima mənə göstəriş verirdi və məni təşviq edirdi. Nəhayət 1381-ci günəş ilində 14 yaşındaykən ilk dəfə Qur'an yarışlarında iştirak edib birinci oldum. Həmən il İranın nümayəndəsi kimi Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən Quran yarışlarında iştirak etdim. Ancaq ondan sonra 1393-cü ilə dək heç bir yarışa qatılmadım və 1393-cü ildə ölkədə Vəqflər Təşkilatı tərəfindən keçirilən Quran yarışlarının 36-cı dövründə iştirak edib ikinci yeri qazandım.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa من دون الله
Siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü söhbətimizdə İranlı qarı Mühsin Hacı Həsəni Karigər haqda söhbət edirik. Hacı Mühsin sözlərinin davamında əlavə edir, ötən illərdə qarilərdən bir çoxu Qur'an yarışlarında iştirak etdikdən sonra inkişaf etməkdən il bə il dalıda qaldılar və bunun dəlili də Qur'an yarışlarında hakim olan yanlış qayda qanunlardır. Qarilər xüsusilə bir çərçivədə təlavət etmək məcburiyyətində qalırlar. Halbuki təlavət bir hünər və sənətdir və onun üçün təlavətdə Qur'an qarilərinin əlini açıq qoymaq lazımdır. Hac Mühsin qəraət və qari haqda söhbətlərinin davamında deyir, təəssüflə kimsə Qur'an yarışlarına qatılmayıb məqam kəsb etməsə, gözəl təlavəti olsa da belə ona önəm verməzlər. O əlavə edir, mən də nəhayət Qur'an yarışlarında iştirak etmək fikrinə düşdüm və ölkə səviyyəsində yarışlara yol tapıb ikinci yeri qazanmağım hamını heyrətə daldırdı. Hac Mühsin uğurlu olmasının səbəbini böyük qardaşının təşviqləri bildirib deyir, böyük qardaşım Ağa Mustafa həm qardaşım, həm ustadım və həm məşvərətçim idi. Gerçəkdən mənim üçün neçə rol ifa edirdi. Mən qardaşımla birlikdə illər boyu Məşəd şəhərinin Quran cələsələrində iştirak etdim, ancaq bütün bu illərdə mənim əsas arxam qardaşım idi. Qardaşımın yardımları nəticəsində ölkədə Quran yarışlarında ikinci yeri qazandım. Hac Mühsin İranda keçirilən Quran yarışlarında iştirak etdikdən təxminən 3 ay sonra İranın nümayəndəsi kimi Malayziyada keçirilən Quran yarışlarının 57-ci dövründə iştirak edir və gözəl təlavəti ilə birinci məqamı kəsb edir. Hacı Həsəni deyir, İranda Quran yarışlarında ikinci olduqda Malayziyanın da Quran yarışlarına yollanacağımı bildim.
Allahu minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wama kana minəl-müşrikin. Qul وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائق سريع العقاب إن ربك سريع العقاب لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Hürmetli dostlar, aziz dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Möhsin Hacı Həsəni Karigər haqda söhbət edirik. Hacı Möhsin İranlı qarilər sırasından olan və təəssüflə Mina faciəsində canını itirən əziz İranlı qarilərdəndir. Möhsin Hacı Həsəni Karigər deyir, İranda Quran yarışlarında ikinci olduqda Malayziyanın da Quran yarışlarına yollanacağımı bildim. Hər bir yarış və rəqabət üçün qabaqcadan hazır olmaq lazımdır və mən təxminən 3 ay müddətində qardaşımla çoxlu təlavətlər məşq etdim. Həsəni deyir, Malayziyada 56 dövr Quran yarışlarının keçirildiyi müddətdə İrandan təkcə 9 nəfər birinci oldular. Halbuki Misirli qarilərdən sonra İranlı qarilər özəl yerə malikdirlər və bu məsələyə diqqət yetirərək bu sayı çox az və təəccüb doğurandır. Əziz dostlar, beləliklə Təbrizdən yayılan Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan vaxtımız burada sona çatır və siz əzizlərlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. İnşallah yenə də xidmətinizdə olacaq və söhbətimizin davamında bəlkə inşallah yenə də həmən Möhsin Hacı Həsəni Karigər haqda söhbətimizi davam etdirək. Hər halda ümid edirəm ki, bizimlə olmaq sizin üçün də maraqlı olub və diqqət nəzərinizi cəlb etmişdir. Sağ qalın, sağ yaşayın. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah, Allah.
Biz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyo, Tabriz Radyosu. Tabriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İran Set frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Azərbaycan Respublikasında saat 19:00, danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Ali Məqamlı rəhbərin Rusiya Prezidentinə məktubunun məzmununu açıqladı. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Tehranda İraqçı və İslami ilə görüşüb. Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir, Ermənistan və Azərbaycan vasitəçiləri olmadan bir-birini daha yaxşı anlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Diplomatik məsləhətləşmələr və ali məqamlı rəhbərin Rusiya prezidentinə məktubunu çatdırmaq məqsədi ilə Moskvaya səfər edən Xarici İşlər Naziri deyib, bu məktubun beynəlxalq regional hadisələrə, ikitərəfli məsələlərə işarə olunması təbiidir. Abbas Araqçı bu sözləri cümə axşamı Moskvanın Vunkov Beynəlxalq Havalimanına gəldikdən sonra İrna müxbirinin ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenəyinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə göndərdiyi mesajın məzmunu ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib. Xarici İşlər Naziri Moskvaya gəldikdən sonra bu səfərin bir neçə fərqli məqsəd olduğunu bəyan edərək deyib ki, əvvəl bu səfər ali məqamlı rəhbərin Rusiya prezidentinə məktubunu çatdırmaq üçün planlaşdırılmışdı və eyni zamanda son hadisələr və baş verən dolayı danışıqlarla üst-üstə düşdü. Əraqçı əlavə edib, biz həmişə Rusiyadakı dostlarımızla nüvə məsələsində sıx məsləhətləşmələr aparmışıq. Həm Rusiya, həm də Çinlə müzakirə etmişik, yaxından danışmışıq. İndi həm də Rusiya rəsmiləri ilə bu məsləhətləşmələri aparmaq üçün yaxşı vaxtdır. İki tərəfli münasibətlər müxtəlif məsələləri əhatə edir və onların hər birinin müzakirə edilməli və izləniləcək çoxlu mövzuları var deyə o qeyd edibdir. Xarici İşlər Naziri bu səfər zamanı iqtisadi layihələrin izlənilməsi və siyasi məsələlər üzrə də məsləhətləşmələrin aparılacağını bildirərək deyib, Qərb və Asiya regionu, onun inkişafı və problemləri, İsrailin cinayətlərinin davamı, bu bölgədəki təhdidlər digər tərəfdən isə Ukrayna məsələsi və baş verən hadisələr bu səfər zamanı müzakirə olunacaq və nəzərdən keçiriləcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Tehrana gəldikdən sonra ilk iş gündəliyində ölkəmizin Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. 14-cü hökumətin dövründə ikinci dəfə İrana gələn MAGATE baş direktoru Rafael Grossi Xarici İşlər Nazirliyində ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşüb. İraqçı bu görüşdə İranın beynəlxalq hüquqi öhdəliklər çərçivəsində agentliklə qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığının davam etdirilməsi üzrə siyasətini və iradəsini xatırladaraq, agentliyin öz vəzifə və məsuliyyətləri çərçivəsində bəzi tərəflərin əsassız təzyiqlərindən təsirlənmədən peşəkar və texniki rol oynamasının vacibliyini vurğulayıb. Elan edilən cədvələ əsasən MAGATE baş direktoru bugün İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami ilə görüşüb. Görüşdən sonra tərəflər xəbər konfransında iştirak edib, danışıqlar barədə məlumat veriblər. Bu barədə təfərrüatı xəbər reportajında dinlərsiniz.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Cümə axşamı səhər görüşüblər. Onlar Tehranla bu texniki qurum arasındakı fikir ayrılıqlarının həlli üçün yeni danışıqlar və məsləhətləşmələr randonunu yekunlaşdırıblar. Görüşdən sonra İslami və Gerosi məhdud sayda jurnalistin iştirak etdiyi mətbuat konfransında onların suallarını cavablandırıblar. Bu mətbuat konfransının əvvəlində İrna müxbiri MAQATE baş direktorundan soruşub, siz İrana səfərinizdən əvvəl İran və ABŞ arasında hər hansı mümkün razılaşmada agentliyin rolu barədə danışmışsınız. Xarici İşlər Nazirinin dediyinə görə siz və agentlik qarşıdakı aylarda bu məsələnin həllində mühüm rol oynayacaqsınız. Həmçinin razılaşma əleyhdarlarının və müharibə tərəfdarlarının mövcudluğunu nəzərə alaraq bu yolda konstruktiv və müsbət rol oynamaq üçün hansı fəaliyyət planınız var? Qrusi cavabda İranda olmaqdan və İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ilə görüşməkdən məmnunluğunu ifadə edərək deyib, Cənab İslami ilə çox əla görüş keçirdik. Dünən də Cənab Doktor İraqçı ilə çox dərin və səmimi danışıqlarımız oldu. O, bu görüşlərin təfərrüatları barədə deyib, biz agentliyin İran və ABŞ arasında davam edən danışıqlara necə dəstək verə biləcəyini müzakirə etdik. Bilirik ki, bu asan proses deyil və şübhəsiz ki, bu danışıqların nəticə verməsini istəməyən şəxslər var. Amma sülh naminə səylərimizi əsirgəməliyik. MAQATE baş direktoru texnologiya sahəsində əldə olunacaq hər hansı razılaşmanın nigaran edici olacağını qeyd edərək əlavə edib, bu razılaşma etibarlı olmalıdır. Həmçin etibarlı olması üçün agentliyin yoxlaması ilə təmin edilməlidir. İranın dediklərinə qulaq asmağımız və gözləntilərinin nə olduğunu görməyimiz vacibdir. Həmçinin danışıqların inkişafı prosesində rol oynamalıyıq. Qrusi əlavə edib, mən Amerikalı müzakirəçiliyi ilə də əlaqədəyim ki, agentliyin İran və ABŞ arasında necə körpü rolunu oynaya biləcəyini və danışıqlarda müsbət nəticə əldə olunmasına necə kömək edə biləcəyini anlayaq. İranın Atom Enerjisi üzrə Təşkilatının rəhbəri və Prezident Muavini Məhəmməd İslami də həmin xəbər konferansında Qrosi ilə görüşünün və danışıqlarının təfərrüatları və onun danışıqlar prosesindəki rolu barədə danışarkən deyib, İranın agentlikdən daimi gözləntisi bitərəfliliyə riayət etməsi və peşəkar davranmasıdır. Elə ifadələr və məqamlardan istifadə edilməməlidir ki, İranın bədxahları və İslam Respublikasına qarşı təxribatçı qüvvələr tərəfindən sui-istifadəyə məruz qalsın. Bu xüsusda cənab Qrosi ilə həmfikir idik və o da bizim fikrimizi təsdiqlədi. 2023-cü İran və agentlik arasında qarşıdakı əməkdaşlıqlar barədə deyib, əsasını 2023-cü ilin mart birgə bəyanatı təşkil edən İran və agentlik arasındakı əməkdaşlıqda qalan məsələlərə gəlincə, əldə edilmiş irəliləyişlərin qənaətbəxş olması səbəbindən həmin bəyanatdan və o tarixdən bəri yaxşı irəliləyişlər əldə etmişik və biz bu bəyanatın nəticələrini kiminsə əhəmiyyətsizləşdirməsinə icazə verməyəcəyik. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri həmin bəyanat istiqamətində qalan məsələləri həll etmək əzmində olduqlarını vurğulayaraq dedi, mənim muavinimin və cənab Qrosinin muavini yaxın günlərdə Tehranda görüşəcəklər ki, onunla əldə etdiyimiz razılaşma çərçivəsində bu məsələlərin həlli istiqamətində işləri davam etdirsinlər və konkret nəticələr əldə olunsun.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Tehran şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, İran nümayəndə heyətini isə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktoru Müstəba Şəsti Kərimi rəhbərlik edib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinin və Təbriz şəhərindəki baş konsulluğunun əməkdaşları, Azərbaycan Respublikasının və İran İslam Respublikasının xarici siyasət qurumunun rəsmiləri, həmçinin iki ölkənin Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Konsulluq məsləhətləşmələri zamanı iki ölkə arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Slovaniyanın Xaricişlər Naziri Tanya Fayon Azərbaycanın Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumatlandırıb. Şəfəqina xəbər verir ki, bunu Bakıda mətbuat konfransında Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O qeyd edib ki, iki tərəfi görüş zamanı Qafqazda gedən proseslər müzakirə edilib. Həmkarıma Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunandan sonra bölgədə yaranan yeni imkanlar, fürsətlər barədə məlumat verdim. Sülh sazişə ətrafında gedən proseslər, mart ayında sülh sazişi mətni üzrə danışıqların yekunlaşması, Azərbaycan tərəfinin bu prosesin tam bitməsi üçün Ermənistandan legitim gözləntiləri barədə danışmaq imkanı oldu. Nazir qeyd edib ki, bu gözləntilər Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan ərazilərinə davam edən ərazi iddiaları və tarixə qovuşmuş Minsk qrupunun tam ləğv olunmasını ehtiva edir.
Ermənistan-Azərbaycan danışıqları məhz iki tərəfli formatda xarici müdaxilə olmadan daha yaxşı nəticələr verib. Bunu Türkiyə Kivinə müsahibəsində Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib. O xatırladıb ki, nizamlama prosesində Rusiya, ABŞ və Avropa İttifaqı da daxil olmaqla çoxsaylı vasitəçilər və yardımçı tərəflər iştirak edib. Lakin Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının tarixi göstərir ki, ən yaxşı nəticələrə məhz birbaşa iki tərəfli dialog formatından nail olunub. Cənubi Qafqazda sülh və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin qurulmasından maraqlı olan bütün ölkələrin bu prosesdə bu və ya digər şəkildə iştirakı mümkündür. Konkret danışıqlara gəldikdə, biz tək iki ölkə bir otaqda olanda danışa bilirik. Birbaşa danışmaq imkanımız, əlaqələrimiz asanlıqla fikir mübadiləsi aparırıq. Başdan, birbaşa danışmaq imkanımız, əlaqələrimiz var. Asanlıqla fikir mübadiləsi aparırıq. Başqa sözlə, texniki baxımdan heç bir problemimiz yoxdur. Buna görə də bizə heç bir başqa vasitəçi lazım deyil, Mirzoyan bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ABŞ Prezidenti Trump administrasiyasının Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında maraqlı olduğunu iddia edərək deyib, ABŞ-nin yeni administrasiyası sülh sazişinin mətni ilə bağlı razılığımız haqqında bəyanatlarımızı alqışlayıb. Yeni administrasiya tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına maraq görünür. Bu, impulslar müşahidə edirik. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildiribdir.
Cənubi Qafqaz strateji əhəmiyyətə malik bir regiondur. Üç tərəflə əməkdaşlıq üzrə fikir mübadiləsi regionun inkişafı üçün vacibdir. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Bıçırışvili Tiflisdə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri mavinlərinin arasında keçirilən üç tərəfi görüşü dəyərləndirərkən deyib. Bugün bizi bu masa ətrafında birləşdirən və görüşməyə sövq edən əsas səbəb Gürcüstanın regional əməkdaşlığın inkişafına və ortaq maraqların müəyyənləşməsinə səmimi istək göstərməsidir. Cənubi Qafqaz strateji əhəmiyyətə malik bir regiondur. Böyük potensiala sahibdir və bu potensialdan yalnız birgə şəkildə istifadə edə bilərik. Region haqqında baxışlarımızın bölüşməsi və üç tərəfli əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması vaxtında atılmış olduqca vacib bir addımdır, deyə Maka Bıçırışvili bildirib.
Aprelin 17-sində gecə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 112-ci Qvardiya Raket Briqadasının İvanov vilayətinin Şoya qəsəbəsindəki məntəqəsinə yenidən PUA hücum edilib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr zamanı İskəndər raketlərinin saxlanıldığı anqar vurulub. Rusiya Telegram kanallarında da İvanov vilayətinin bir sıra şəhərlərində PUA hücumu təhlükəsi elan edilib.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İsrailin tərəfdaşıdır və Qəzza xalqının qanı ilə ticarət edir. İsrailin Abu Dhabi-dəki səfiri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə iqtisadi və strateji saziş imzalandığını açıqlayıb. Qəzza xalqı Siyonist rejimin ansız bombardıman altında mübarizə apardığı bir vaxtda, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu rejimin ən böyük Ərəb tərəfdaşlarından biri kimi bağlı qapılar arxasında Siyonistlərlə yeni iqtisadi saziş imzalayıb. Bu müqavilə İsrailin Fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin pik nöqtəsində üç tərəf arasında ticarət əlaqələrini gücləndirir. İsrailin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfiri Yusif Şeli bu yaxınlarda Təl-Aviv və Əbu Dhabi arasında daha bir strateji iqtisadi razılaşmanın təsdiqləndiyini elan edərək, X sosial şəbəkəsində bir mesajda iddia etdi ki, gömrük məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında bu saziş tərəflər arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirəcək və davamlı iki tərəfli əməkdaşlığa töhfə verəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İsrail 2023-cü ildə hər tərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq adlı müqavilə imzalayıb və bu saziş hazırda qüvvədədir. Müqavilə, əmirlik şirkətlərinə İsrail bazarına çıxış imkanı verir və gömrük tariflərinin 96%-dən çoxunu və iki tərəf arasında ticarətin dəyərinin 99%-ını əhatə edir. Bu sazişin şərtlərinə əsasən tərəflər açıq və ayrı seçkiliyə yol verilməyən ticarət mühitini təmin etmək öhdəliyi götürürlər. Müqavilə həmçinin əmirliyin xidmət təminatçılarına biznes xidmətləri, rabitə, paylama, ətraf mühit, maliyyə, turizm və səyahətlə bağlı xidmətlər kimi sahələrdə İsrailin daxili xidmətlər bazarına çıxışı təmin edir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ticarət Nazirliyinin məlumatına görə saziş rəqəmsal ticarət üçün çərçivələri də əhatə edir. İsrail İstatistika Mərkəzinin açıqladığı rəsmi məlumatlar Qəzza müharibəsi zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə İsrail arasında ticarətin görünməmiş ölçülərini ortaya qoyur. 2023-cü ilin oktyabrından 2025-ci ilin fevralına qədər olan dövrə əhatə edən məlumatlar bunu göstərir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəb ölkələri arasında İsrailə ən çox yerli məhsul ixrac edən ölkədir. Məlumatların təhlilinə görə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu dövrdə İsrailə 81 əsas məhsul kateqoriyasına daxil olmaqla 1377 növ yerli məhsul ixrac edib. Bu dövr ərzində ən mühüm ixrac qruplarına zərgərlik məlumatları, başlayan zərgərlik məmulatları, sənət əşyaları, sənaye avadanlıqları və xam materiallar daxildir. Siyahinin başında 585 milyon dollar dəyərində mirvarı, qiymətli daşlar və qızıl əşyaların ixracı gəlir. İxrac edilən mallar siyahisində kimyəvi gübrələr, ərzaq, o cümlədən meyvə tərəvəz, içkilər, seminet, duz, gügürt, dərman vasitələri, oyuncaqlar, geyim ixracı da vardır. Ümumilikdə, əmirliyin yerli mənşəli məhsullarının İsrailə ixracı artıb. Bu məbləğ 2023-cü ilin oktyabrında cəmi 32.6 milyon dollar idi, lakin 2024-cü ilin oktyabrında 148.4 milyon dollarla pik həddinə çatdı. Bu, təxminən 4,5 dəfə artım deməkdir. Digər tərəfdən, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri eyni dövrdə 737 milyon dollar dəyərində 763 növ İsrail malı idxal edib. İsrail İstatistika Mərkəzinin məlumatına görə, Qəzza müharibəsi zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə İsrail arasında iki tərəfli ticarətin həcmi 4.3 milyard dollara çatıb. O cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ixracı 3,5 milyard dollar, İsrailin ixracı isə 778,5 milyon dollar olub. Nanoteknologiyanın prinsipləri və əsasları. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən.